Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhawaada khudbada warka kuwada ugu darkaroon maamulka degmada Baladweyne oo sheegay in isbeddel xoogan ay ku sameeyeen amniga guud ee magaalada Baladweyne Soomaaliya iyo Afrika dhexe oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal kontane laba sano oo maanta ay ka soo wareegtay markii ugu horeysay oo wargeys uu ka soo baxay afkeena hooyo warka dibadda waxaad ku dhigays dootaan ciidamada Gaana oo rasaas ku furay dad macdan qodayaal ahaa degmada ay hotel ku yaalla Turkiga oo ay dad badan ku dhinteen qodobadaasi wuxuu ku soo kordha ayaa durka ku dhigays doontaan haduu eebo inuu qadaro
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagalisay
warshada sifeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa kamida 20 liter
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwada ugu doorkooran markan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan maamulka degmada Baladweyne ayaa sheegay in isbeddel xoogan ay ku sameeyeen amniga guud ee magaalada Baladweyne Khalid Ismaan ayaa warkan Baladweyne ka soo diray
Wada gobol kiraan oo muddo ka badan sanad ku jirtay xaalad hubanti laaneed mid amni iyo mid dhaqaale hayaa maalmo kooban kadib waxay gashay ama laga dareemay magaalada isbeddel amni iyo mid ganacsi kadib markii ciidamada dawladda qaybada kala duwan lagu wareejiyay amniga magaalada iyo xarumaha dawladda ee magaalay ee magaalada Baladweyne hadaba waa sidee xaalka Baladweyne muxuu sayaa farqiga u dhaxaya Baladweyne maanta iyo isbuucii kor waa kan gudoomiyaha degmada Baladweyne Umar Ismaan Calasow oo warbaahinta la hadlay isla markaana bogaadiyay hawlaha ciidamada qaranku ay ka wadaan magaalada asigoona sheegay gudoomiye Umar Ismaan Calasow in rajada shacabka reer Baladweyne ay soo laabatay sida isku socodka bulshada kale xirneed iyo waliba ganacsiga magaalada oo si caadi ah haatan ku soo laabtay waxaana gudoomiye Umar Ismaan Calasow uu maadciliyay gaasmaha hay'adda nabadgelyada ee sardoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbolose iyo waliba qof walba ay qol iyo ficil uga qayb qaatay xaalinta xaaladda cakirnada magaalada way ugu horeeyaan dulinta ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya oo gaabinayay wasiirka wasaaradda federaalka ummadda Soomaaliya Raad Maxamed ku bilaabay xaalinta xaaladda cakirnada ee ka jirta Baladweyne bulshada Baladweynana ugu baaqay inay ilaashadaan iftiinka ama waaga cusub ay u bariyay waxa uu gudoomiye Umar Ismaan Calasow arimaasi ka hadlay waxaanu
aan xafiiska degmada Baladweyne qabanayaasha jira ee ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Baladweyne ee isbeddelkii ka dhacay sida ka horaysan todobaadkii ugu dambeeyay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay isbeddel aad u weyn isbeddelkaas oo lagu xaqiijiyay kudahan amniga magaalada Baladweyne iyo in la xalliyay caqabadooyin ka jiray magaalada Baladweyne waxaan u mahadcelinaa dhammaan ciidamada ee ka shaqeysay arrimahaas ee ugu horeeyaan taliyaha ama gaasimaha hay'adda sirdoonka dalka iyo taliyaha ciidanka xoogga ee dalka soo kale saraakiishii kala duwanaad qaybooda kala duwanaad dhammaan madaxdii mas'uuliyiintii iyo odayaashii dhaqanka iyo qof walba ka shaqeeyay dadaaladaas soo kale waxaan u mahadcelinaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Shabeelle madaxooda ugu sareysa oo arrintan ay naftooda door weyn ka qaatay in xaqiiqadii la soo gaaro meeshaan aad ku qorxan badanna magaaladii Baladweyne ay soo ceshantay wanaagii iyo quruxdii lagu aqaanay dhow yaqiinay maadaama juhdigaas la galay waxaan shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne ugu baaqayaa kuna bogaadinayaa inay ilaashadaan amnigooda inay ka shaqeeyaan sidii magaalada ay u sii noqon lahayd amniga waxaad ka warhaysiin magaalada Baladweyne caqabadaha ka jiray amni darro waxay sababtay heer xisooyin in uu sicir barar ka dhaca in ciishadii iyo noloshii caadiga ahayd ay aad u korarto wadooyinka magaalada soo gala waxaa yaalay dhowr jidgooyo ama isbaaro xaqiiqdii intii maanta waa la qaaday si nabad ah ayaa gaadiidleydii iyo cid walba ku safraysay wadooyinka magaalada Baladweyne iyo guud ahaan gobolka ay dareemayaan amni maxad Allah usumaatay guud ahaan suurtageliyay in maanta cid la soo gaaray laakiin walba ciidamada qaybahooda kala duwan waxay mudan yihiin abaal, waxay mudan yihiin bogaadin, waxay mudan yihiin in la garab istaago. Ka maamul ahaana waxaan xilli walba garab taagannaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, dadaalada iyo shaqooyinka haddii jeer ay wadaan, sababtoo ah magaalada waxaad ogtihiin bilowinkii isqabqabsiga iyo buuqa iyo amni darada uu jiro wax horumar ah maysan ka jirin, ugu weyn gargaar badan kama jirin. Xitaa hay-adihii magaalada ka shaqeynaya waxaa moodaa inay gaab badan u galeen, laakiin hadda alxamdulilah cid walba laakiin hadda waxay dareemi doontaa isbedelka imaaday in insha allah isbedel imaan doono. Shacabka waxaa leeyahay mar walba halala shaqeeya laamaha amniga, halala shaqeeya in dadka dhaqaaqabyaasha oo dhibaatadooda hala soo wargeliyo, sababtoo ah haddii amnigu ay ka wada shaqeeyaan bulshadu iyo ciidamadu ay ka wada shaqeeyaan xaqiiqdii, waxaa la gaari doonaa guulo aada u weyn. Marka waxaa leeyahay reer beledweyne amnigiina ilaashada shirkan jira ayd marka intaas ayaa ugu talagalay inaan ku bogaadiyo guud ahaan dadaaladii amni ee laga soo qabtay isbuuciidii u dambeeyey inaan ku bogaadiyo. Waxaana mahadcelinayaa saraakiishii kasoo shaqeysay ka shaqeysay amniga ugu horeeyo taliya sambulosho xaqiiqdii waqti badan geliyay, sidoo kale waxaa mahadcelinaa taliya udawaa oseen taliyihii.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Danjire Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta kula kulmay magaalada New York Zenon Nagaya Mugunga, ergeyga joogtada ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo u qaabilsan qaramada midoobay. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sare u qaadida xiriirka labada dhinac iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo sidoo kale horumarka siyaasadeed iyo amni ee Afrikada dhexe. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray kor u qaadida xiriirka dhaqaale, dhowrida midnimada dhuleed iyo qaranimo ee labadaasi dal ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Kongo, iyadoo lagu soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay in caqabadaha gobolka lagu xaliyo aragti Afrikaanku uu leeyahay iyo xaqiijinta bidqabka iyo ammaanka ganacsatada Soomaaliyeed ee beec mushtarka ku leh DRC loona fududeeyo habraacyada iyadoo la ilaalinayo naftoodii iyo danahooda maaliyadeed. Konton iyo laba sano ayaa kasoo wareegatay oo maanta oo kale markii ugu horeysay oo wargeys uu kusoo baxo afka Soomaaliga. Warkani waxaa inoo soo diray Burhaan Diini ayaa inoo faahfaahinaya.
2023-kii oo hadda laga joogo muddo 22 sano ah waa maalintii ugu horeysay dadkeenu akhristaan wargeys ku qoran farta Soomaaliga. Waa 11 Oktoobar oo cadadkiisii ugu horreeyey saaka oo kale uu kasoo baxay magaalada Muqdisho, waxaana loo aqoonsaday maalintan maalinta warbaahinta Soomaaliyeeda. Dowladii kacaanka ee waddanka ka talinaysay xilligaasi ayaa go'aan ku gaartay in la qoro farta Soomaaliga bishii Oktoobar 1972-kii. Hase ahaatee, laba bilood kadib, guddigii hirgelinta afka Soomaaliga ayaa waqti badan geliyey in shaqaalaha dowladda si degdega loo baro qorista iyo akhrinta farta Soomaaliga. Xilligaas ka hor wariyayaasha ka shaqeynayay warbaahinta wararka iyo barnaamijyadaba waxay ku diyaarin jireen afaf qalaad iyagoo toos u turjumaya marka ay idaacadda ku jiraan. Sidoo kale dalka waxaa ka jiray wargeysyo ku soo bixi jiray afaf qalaad sida Ingiriiska, Talyaaniga iyo Carabiga. Xasan Abuukar Cali oo loo yaqaano Xasan Baydhabo wuxuu ka mid yahay wariyaasha warbaahinta ka shaqeynayay ilaa xilliga kacaanka, waxaana uu goobjoog u ahaa maalintii ugu horreysay oo uu soo baxay wargeyska 11 Oktoobar oo af Soomaali ku qoran. Waxaana la wadaagayaa xusuusta maanta oo kale 20 sano ka hor markii uu soo baxay wargeyskii ugu horeeyey ee af Soomaali ku qoran yahay.
20 Janaayo waa maalintii ugu horreysay ee uu soo baxay wargeys ku hadda afka Soomaaliga 1973-kii. Marka 27-ka bisha Oktoobar ayaa lagu dhawaaqay 20-kii af Soomaaliga in xil geliyo, isla markiiba qoraal ayaa lagu bilaabay. Marka 27-kii Janaayo 1973-kii waxaa soo baxay wargeys ku hadda afka Soomaaliga wargeyskaas waxaa yaala 11 Oktoobar. Ma jirin wargeyska ku soo baxa afka Soomaaliga, waxaa soo bixi jiray wargeys la yidhaahdo Kuryeer Dalaseera, iyo waxaa soo bixi jiray wargeys la yidhaahdo Dawn oo akeeda afka Ingiriisiga ku hadla, iyo bulletin afka Talyaaniga 3 wargoodood ka kooban oo ay soo kacto wadaaradda warfaafinta, gaar ahaan wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona. Intii aanu soo bixin ان af Soomaaliga English ayaa wararka lagu akhri jiray idaacadda radio Muqdisho wakaaladda wararka Soomaaliga ee English ayaa soo tirjumay ama Carabiga ama Italianiga ee qofka wariyaha sooca uu gal jiray waa markan idaacadda ka hadlayo ee toonayo iyagu English iyo Italianiga Carabiga wararka ee lagu qoray jiray madaraka
waa gartay
marka waa weyn oo hore loo qaaday oo jawaabti markaa jirtay ee gaartay baahay waana runtii arin aan lagu dirtay marka dawladda waxay ugu magac dartay maalintan ee warbaahinta gaar ahaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa faa'iido ugu weyn helay ee dabcan 2020ka ee January waxa ka mid ah ee soona oo af Soomaali wax ku qorinsa ee wargeyskii oo ku soo baxaya af Soomaali iyo maxaa ku leeyahay wariyashii oo af Soomaali marka ee warka ku akhrinaya
qoraalka farta Soomaaliga oo ay dawladda caanka waqti iyo orolo badan gelisay waxa dadka Soomaaliyeed ee wax akhrin kara ama qori kara la gaarsiiyay in ka badan 100% contention sida dawladda caanka xilligaasi ay sheegtay wixii ku horeeyay 1927kiina dadka Soomaaliyeed ee wax akhrin kara waxna qori kara waxay bulshada ka ahaayeen 100% taas oo macnaheedu tahay in 100% kor loo qaaday Soomaaliya ayaana ka mid ah wadamada Afrika ee gumeystayaasha reer Yurub ay ku guuldareysteen inay barxaan afka diinta iyo dhaqanka haddana sidaas oo ay tahay nusqarni kadib waxaa muuqanaysa in dadka Soomaalida hadda ay muhiimad weyn siinayeen afka Soomaaliga ma loo baahan yahay in mar kale la sameeyo olole la mid ah kii xukuumadda caanku ay qaaday 20 sano ka hor ayaan weydiiyay wariye Xasan Baydhabo
waa loo baahan yahay in dib u habayn la sameeyo oo la sameeyo ardayga in hadda wariyaha gudaha hadda ay si weyn u kala ahay marka waa loo baahan yahay wixii la oran jiray
halka aad naga dhageysanaysaan waa Radio Jowhar markana warka dibadda ugu yaraan 7 ruux ayaa ku dhimatay iskoormaad dhexmaray ciidamada ku sugnaa goob macdanta laga qodo oo ku taala gobolka Ashanti ee bartamaha dalka Ghana sidoo ay warbaahintu sheegtay ciidamada qalabka sida ee Ghana ayaa sheegay in ilaa 60 ka mid ah macdan qodayaasha sharci darrada ah oo ku hubaysnaa waxyaabo ay ka mid yihiin qoryaha loo yaqaan AK-47 ayaa xuq ku galeen aaga macdanta oo ay maamusho shirkad weyn ee caalami ah ee Angola Gold Ashanti ay korsas ku furay askarta goobta joogtay arintan ayaa sababtay in askarta ay iska difaacaan taasoo keentay dhimasho dhaawac ayaa lagu yiri warsaxafadeed ka soo baxay wakiil ka socday macdan qodayaasha ayaa beeniyay in kooxda macdan qodayaasha ay hubaysnaayeen kadib markii uu soo baxay warka sheegaya dhimashada waxa banaanbaxyo ay ka dhaceen magaalada Oposi oo dhowr bas halkaasii lagu gubay madaxweyne John Mahama ayaa amray in baaritaano lagu sameeyo arintan isagoo sheegay in cid kasta oo lagu helo in ay si sharci darro ah ku dhaqaaqday sharciga ayaa la hoggaan doonaa dhanka kale dadka caawitaal ku yaala magaalada Pelu ee loo dalxiistay ee dalka Turkiga ah waxa ku dhintay 10 ruux halka 32 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Cali Yarkaliiqa ugu yaraan 2 ka mid ah dadka dhintay ayaa geeridooda kadib markii ay ka boodeen daaqadaha hoteelka sida la xaqiijiyay dabka ayaa ka kacay hoteelka Grand Cartel oo ka kooban 12 dabaq xilli lagu jiray fasax mashquul badnaa isla markaana 234 qof ay ku sugnayeen halkaasii muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya marka maro ka soo laalaaday daaqada taasoo isticmaalayeen dadkii isku dayay in ay ka baxsadaan dhismaha gubanaya gudoomiyaha Boolo Cabdulcasiis Aydin ayaa sheegay in wararkii ugu horeeyay ay sheegeen dadku uu ka kacay qaybta maqaayad ee dabaq afraad ee hotelka uuna ku fiday dabaqeeda sare hotelka ayaa baaraya in martida ay ku xayirmeen qololkooda iyo in kale markuu uu dabka si faafay aqyaartan laga isneysay war wixii dalka iyo dibadda maanta soo gaaray waanag intan warkan mid la mid kulmeyno waxaan ugu dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo.